Şerin habere devleta Türkiye u partiya karkerin Kürdistanî PKK Rusî salî zêde tire ku devam dike. Piştî banga rêberê PKK Abdullah Öcalan ku di Newrozê de li Diyarbekirê kiribû pengava çareseriyê li Tirkiyeyê dest pê kir. Li ser banga Abdullah Öcalan serokê desteya revepir a PKK Murat Karayılan jî ragihand ku di 8 Gulanî de çekdarên PKK êrsînorên Tirkiyeyê vekişin Kurdistana Iraqê. Vekişandina hêzên PKK ji Tirkiyeyê weka qonaxeke nû tê binav kirin. Li diraya giştî de taybetî jî di nav Kurdan de ji ber ku hikûmet bernameyek berbiçav a ji bo mafê Kurdan eşkere nekiriye, ev yek dibe ciyê pirs û gumanan. Bi taybetî jî malbatên ku xizm an zarokên wan di vî şerê de jiyana xwe ji dest dane bi gumanin. Çend rûnişvanên Diyarbekirê ku endamên malbatê wan di şer de hatine kuştin, ji dengê Amerîka re li ser vekişandina çekdarên PKK hizrên xwe wiha parve kirin. Ömer 38 sal ye û zîvker e. Birayê Ömer di sala 1994 de di 20 saliya xwe de diçe çiya. Ömer, ji gotarên me re hizrên xwe wiha parve dike.
Birê min di 1994 de derkete serî çiya. Ve Euroîroyê xeber tune ye. Ji alî devletê jî me pir geriya û ji alî gerîla da jî me pir geriya. Ama ti tişkî em negiştinî û hîn ji wer wendayê. Çax jî yema bêje çend salî bû, lîsa qedan dibû. Şu 20 salî wan bû yanî. Me ji bedel daye, evya em kêf xweş bûn ji ber viya. Umûd kî me ye. Yani ev din belkî jî kî derî. Yani em ser wî umûdinê ama ji îro peva belki daha van genceme nemrin sereşan eminin kişi bir kişinin hakkı koy. Yani emşber yok keyif koşun. Ama biri name grane edik şine zanetçilik şine. Meji aynı var yani Ali hela askera jimezeki Ali hela gerila jimezeki edvi oğuri da şehit ketine. Tişki zor yani evya nayı haberdan yani insan ancak bir kişine. Ama iro dedi saroga po destavi işi. Şok ev jine buna Evet ne düşüyor seri? Evet bir emeği par bütçüna, par ben daha buna. O bir şey ne kadar ya? Belki ses sal edince o evi despeyip kırna. Hilki rahati, hilki ne rahati. İnne rahati jvi işe baş zanettire. Jali askera da, jali gerilaj.
Hebun jî 21 saliye. Ujbu azmuna zaningehe xo amade dike. Dema ku hebun zarok biye bavi yudu çeçiye. Hebun ve haqala bavi xodke u de derbari prosesi darşi ve ha da ahve.
Bavê min di notu yekî de tevlî milîs bû ji xwe û di notu hefte de bavê min li bismil şehîd ket. Wala heval velkişin xendîlêj bû jinkî ew ke mesela pirs nîşan hene em zanim em tiştek ji xwe nediyare hey çi bibe em jî wisa yinkî de ew ke dane mesela çawa bêjim hikûmetê gav navê tiye ji ber wî mesela ew pirs hene yani em divê neyçi em jî dibêjim mesela malbata me jî mesela em divê neyçi bibe ecab ji berê baştir ve an jî ji berê xerabtir bibe dayika min ew jî eynî weke min e mesela dibê ecab baş ve ya jî heval ji ver herin daha xerab ve mesela ev qûr û cî an jî dewlet ve dazirettir serme de wisa ev baskî bikin ber wî ev jî wisa dibêje ve ecab ava ve an jî ji berê çêtir ve em ketin pêvajo aştiye ecab daha baştir ve ev jî wisa ne diyare berya wan em din çayî çi ve
Mehmet Kolakan jî 43 saliye û esnaf e Sebrahi Mehmet tevli PKK dibin paşê du birayê wî tên girtin û niha di zindanê dane
Mesela nav pekiki de mesela daha birim ben bu kod tebli pekiki. Bu ne seyah çu pişti viyatın girdin. İloji seyahat girtiye min hene biriminin yek lavi mine yek mecil dervaya. Lıçıya ya. Te agaya mecijetine yani notu de doya veda çiye hem he nizanın.
Mehmet Beje tevgara kurdan jibuna çareseriye jibereyu hatta iro xabate giriye. Brez kolakan desnişant keku devi hamu kurd ve peşketne xurdu bikin. Her wiha dibêje lazime ku dewlet ji bo mafê Kurdan gav bavêje. Mehmet gotinên xwe wiha dewam dike.
Di nava siyasetê de dibin gavek niye ne nûye yani veya ji kevin de heye ta destpêka özal bigire heya îro jî mesela ji xwe hereket yani hereketkî were ye humanîst daha bêtir yani ji buna çareseriyê ji kevin de ji notû dema özal vê de bigire heya ana jî di xebatek were ji serokatî de jî heye yani bu cara çendaya ateşkes çê dibin û ewk dibin ama تب به برسف دمینن دما ایروجی مثل تابی که پیش کتنه که وک مدیاتیک هاتی آوا کرن او ملتنه که تشتا بچفت بینه جوانتر پیش کتنه که خورته نا ایجاره لازمه ام جی گل جی مالبات جی یعنی به پیش کتنه خورت بکن ده نوروزه وی ده مثل به دست پیکه که نویه به من بقیدی هم نسیلای تمامی دنیای جو حولی را کرا یعنی نه ای یعنی ایروجی مثل سیلای جی جبونه گل کرجی خلاصی کیه جی یعنی هاتیا ویا وی مرحله دیسا به سیلاه و بسایا انسان می شهید کتنه او کونه بوان بکدا ام هاتنه حیا وی مرحله دوی سورج دا دوی دونه می دا گاوا دوی قرنی دا و سیلاه بکار نینی فکر و رامان پیش بکوین او باشی تی کیه او جبونه مروایی جی خزمت کیه دیسا هیویا ما هیویا براتیه هیویا ولاته کی آزاده هیویا وی ولاتی وی جبونه تمامی گلاجی بس او گاوا فکر و رامان راستی انسانتی هبن یعنی اولا تیرا متوایه
خدیجان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.